De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, aquí seguimos en Radio Leiros, aquí seguimos en Outra Mirada. Como cada mércores, hoxe falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal? Moi bo día, benvido.
Que tal? Bo día, José.
Bueno, falamos, hoxe me propoñía yo, doutor, falar da asma, do asma, porque, bueno, conmemórase, non sei moi ben si onte ou hoxe, o día da asma. Unha enfermedade...
Cada día é unha
sí,
cosa diferente.
Exacto. Bueno, cando, en fin, cando falamos do asma, cando pensamos no asma, parece que asociámoslo casi sempre a alerxias. Non sei si eu mismo, si hai unha relación directa entre o que o ser alérxico e ser asmático.
A ver, si, ten moitísima relación. A verdade é que se producen os mesmos síntomas, pero porque son vías respiratorias principalmente, pero a asma, o que había que considerarlo un poquinho superior ás típicas alerxias que falamos estes días pasados, non? Son as alerxias que se producen pequenas inflamaciones na entrada vías respiratorias. Que podíamos considerar unha cousa un poquinho máis simple, as alerxias respiratorias nasais, que cando se produce unha pequena inflamación nas vías nasais, na nariz, que nos obstruye esa nariz, pero cando é vías un poquinho inferiores, que son os bronquiales, é cando se considera asma, ¿no? É o mismo proceso, inflamación de unhas tuberías que nos dan a respiración, que cando se inflaman, pues, non hai fluido, non entra nin sale ben ese aire para respirar. Entonces nos produce unha limitación á hora de facer algún esforzo, etc. ¿No? E sí, claro, que ten que ver moitas ocasións cas alerxias. Sí.
O sea, que producto, digamos, desa inflamación é polo que, digamos, temos menos capacidade para poder respirar, para que o aire poida entrar, ¿no? Digamos que se reducen, sí.
O entendemos cando levamos un golpe, que se hinchan as, pues, a pel, ou cando hai unha inflamación, hincha. Pero resulta que cando hai esa inflamación nunha tubería, hincha para dentro, obstruye.
Claro.
O hinchazón é hacia a luz. Por lo tanto, si é vía respiratoria, si é porque nos impide respirar mellor, ¿no? Entón, eso que se produce realmente non é máis que unha enfermedade respiratoria inflamatoria, en ese caso bronquial. En outros casos, cando é nasal, pues,
claro,
son as mucosas nasais.
Tamén pensamos moitas veces, cando pensamos na asma, aínda que todos, sobre todo os que xa temos unha certa idade, temos na memoria, en fin, algunhas personas asmáticas, personas maiores con dificultades, grandes dificultades para respirar, supoño que tamén en épocas nas que había, nas que os tratamentos, digamos, que eran bueno, menos eficaces que na actualidade, non? Porque agora sí que, digamos, temos tratamento para tratar o asma, non?
Sí, a verdade é que, como todo, non, son enfermedades que chamamos autoimunes, moitas veces non se sabe cal é o orixen ou por qué, non? Hai veces que aparece asma, por lo que falabas antes, pois persoas moi alérxicas, moitas veces se aparece unha crisis asmática. Vamos a considerar que asma é aquelas problemas respiratorios, inflamatorios, que principalmente, ou a característica principal é que hai un pitido, non? Un silbido, unha sibilancia, non? Eso que chamamos asma, para un pouco diferencialo cos bronquiais, cas patoloxías bronquiais como EPOC, etc., non? Principalmente que hai unha sibilancia, por lo tanto hai un pitido que é o que caracteriza a asma, non? E o que se decía é que si hai tratamentos, realmente os tratamentos que facemos un pouco como papel con antiinflamatorios, uh-huh. ou para reuma con antiinflamatorios. Por lo tanto, o que se fai para asma é tratar. Cando se produce esa crisis ou cando se producen os síntomas, é con antiinflamatorios.
Os famosos...
Principalmente, como é sí. Vía respiratoria, inhalados.
Os famosos inhaladores, non? Que levan consigo os asmáticos. Sí.
Son antiinflamatorios inhalados, son broncodilatadores, que son produtos que se fai abrir un poquinho bronquio, ou directamente antiinflamatorios, que en este caso a maioría son corticoides, que son inhalados, que non son vía xeral, pero xa. En ocasións hai veces que cando hai grandes crisis, pues moitas veces se utilizan antiinflamatorios ou tratamentos orales ou inyectados, cando son un poquinho máis de crisis, non? O habitual son os típicos inhaladores que todo o mundo utiliza. Uh-huh. Principalmente broncodilatadores, que é o máis simple, pero cando se entra en crisis, pues, ou en ocasións para que non se produzcan, se producen antiinflamatorios para que non se produzcan crisis, pues utilizar a dualidade, es decir, broncodilatadores con antiinflamatorios.
Xa.
En ocasión xa veñen no mismo inhalador.
Uh-huh. Doutor, tamén pensamos moitas veces na asma como un problema dos nenos pequenos. Temos aí a creencia moitas veces de que isto é algo que comeza na infancia moitas veces ou que aparece na infancia e que despois desaparece cando os nenos medran.
A verdade é que o asma casi como se nace, ¿no? Moitas veces se diagnostica moitas veces por en adultos ou sobre todo en nenos, sobre todo porque, bueno, como pasa sempre que os nenos chegan as guarderías, van aos colexos, esas bronquiolitis, esos catarros nasais, que o que fan é que fan unha respiración bucal, non? En vez de respirar pola nariz, cando teñen obstrucción, os mocos, etc., que falamos moitas veces, que non enseñamos moitas veces a sonarse
sí,
os nenos
claro.
pequenos. Bueno, pues esa respiración bucal, que a través da boca, pues fai que esos alerxenos, o polvo, a contaminación, o polen, etc., vayan directamente aos bronquios, non se produzca esa pequena inflamación.
Xa,
O asma se diagnostica moitas veces na edad infantil, pero é sempre, non? É para sempre.
O sea,
único que sucede é que en momentos determinados da nosa vida, en épocas, pues, son asintomáticos, non? Hai épocas donde a temperatura é estable, non hai cambios bruscos de temperatura, non hai polen, non hai contaminación, e, pois, as persoas pois, non teñen asma, só en casos excepcionais, esforzos, etcétera, non? Ou cando hai moito polen.
É dicir, que un asmático, en principio, será asmático de por vida, logo pode ter...
Asma... non se cura salvo que seña debido a patoloxía pues, de alérxicos,
xa.
Entón a xente se vacina pues, usante cos ácaros, ou co polvo, ou cos gramíneas, moitas veces evitan ese tipo de crisis ou ese estatus permanente de asma e de fatiga e de limitación para facer as súas vidas, non? E o que sucede que, según vamos crecendo, pues vamos aprendendo ao control, non? Por eso decía que os nenos, nunha edad un poquinho máis maduras, non é que desaparezca, simplemente que non se produce, se quedan asintomáticos, porque se saben sonar ben, porque respiran pola nariz, porque van desenrolando a súa musculatura respiratoria, etc. ¿No? E moitas veces, pues cabida, pues aparecen na edad adulta pues persoas que con crisis asmática pues que por o seu traballo, por patoxía laboral, porque están en zonas contaminadas, porque son traballos a lo mellor con contaminantes, e entonces empezan de repente pues, aparecen con asma, ¿no? Por exemplo, co tabaco, que na miña época pues veía moitas veces persoas asmáticas fumadoras, non? Que é terrible, non?
Pero,
todo eso influye para ter máis crisis ou para manter esos tratamentos de por vida, non? En algúns casos se están dando dosis diarias, ¿no? Y otras veces, pues las personas están asintomáticas, muchas veces abandonan, que es bastante frecuente que abandonen los tratamientos, porque se encuentran mejor hasta la próxima crisis.
Ya. Hay factores, digamos, ambientales que influyen, por tanto, ¿no? Que nas crisis de asma, desde o clima hasta alerxenos ou sustancias químicas relacionadas a eso, con o mundo laboral, etcétera, ¿no?
Sí, contaminación, etcétera, ¿no? O que sucede que, o que falabas ti ao principio, ¿no? Os tratamentos agora son bastante eficaces, ainda que, bueno, se está buscando o método que facemos moitas veces aquí, previr, non? O que é importante nas enfermedades é facer prevención. É moi fácil tratar antiinflamatorios, o que pasa ca COVID e con todo isto, non? O importante é facer prevención, ter unha boa respiración nasal, procurar non estar nas zonas contaminadas, as persoas que teñen esa
problemática, pues, claro.
Evitar o controlar esas zonas, pues, unha boa limpieza, etcétera, o que falábamos cos alerxenos, con polen, cos ácaros, e, pois, que se lleu, pues, ponen máscara as aquelas persoas que están en ambientes contaminados, tanto físicos como contaminados, como se fai, moitas, que se fala moitas veces en unhas grandes cidades, non? Que teñen que andar con máscara pola calle, non? Claro. Ahora andamos todos, pero
sí, ahora andamos aquella, todos,
falábamos, veíamos que as personas, pues, en Tokio, en grandes ciudades, pues, andaban con máscara. Pues con eso evitan muchas veces pues,
sí, que a propia contaminación ambiental, por ejemplo, pueda afectarles, claro.
Sí, sin duda. Lo que pasa es que nos estamos esqueciendo muchas veces porque como hay tratamientos, pues con sus inhaladores parece que ya no somos asmáticos. ¿No? O asmático es siempre, o que tienen que tratar es evitar ter que utilizar ese tipo de tratamento, si é posible.
¿No? Claro. Doutor, por tanto, unha persona asmática pode levar o que diríamos unha vida normal, hoxe, en fin, cos tratamentos que existen e demais, digamos que pode facer unha vida normal, incluso practicar deporte ou actividade física?
Sí, sin dúbida, sí. Sí. Recordo así, creo que Indurain era era alérxico e asmático e utilizaba moitas veces bueno, pues era un atleta, ¿no?
Sí.
Hai moita xente, sí. Moitas veces o que fai as persoas que se diagnostican de asma, que teñen impedimentos para facer determinadas actividades, pois moitas veces eles mesmos intentan de alguna forma adaptarse a ello, ¿no? Y o asma, como todas as enfermedades, hai grados, non é todo 100%. Hai etapas na vida en donde pues, un está un poquinho peor que outras. Hai épocas e anos, temporadas asintomático, que se encontra perfecto, e que a veces se produce solo cando fai unha actividade excepcional, ¿no? Rápida, pero si non se vai preparando, os asmáticos son perfectamente viables, non están limitados para facer deporte, dende logo, ¿no? Se aconsella. O único que sucede é que cando están en épocas pues, un poquinho máis problemáticas, pues teñen que facer prevención. Claro, non solo tratamento sintomático, como sempre se fai, ¿no? Que,
claro.
Bueno, pues tratamento sintomático, hai unha inflamación, antiinflamatorio. ¿No? Hai que intentar evitar, si é posible, ¿no? Pues tratar, ¿no? Simplemente o que intentaremos sempre evitar que se produzcan as crisis, ¿no? Como é, pues eso, sonarse os nenos pequenos para que non teñan patoloxía respiratoria nos broncos.
Hai que, por tanto, enseñar tamén os nenos, aquí te lo comentado, doutor, en máis dunha ocasión, non? A importancia de aprender a sonarse correctamente, non? E a respirar polo nariz.
Sin dúbida, para eso está a boca é para comer, en casos excepcionales, pues utilizamos tamén para respirar, pero ten que ser excepcional, ten que ser a través das fosas nasales, para eso están aí.
Doutor, quería aproveitar tamén para comentar con vostede, bueno, pues as últimas noticias que víamos en torno a, en fin, as medidas que se queren tomar dende a Consellería de Sanidade. Agora parece que hai unha aposta porque, en fin, se van aumentando o que é a atención presencial nos centros de saúde. Incluso, bueno, pues se fala de incentivos aos médicos para que atendan presencialmente a xente. Bueno, todo isto que é polémico porque os propios profesionais xa saíron á palestra dicindo que moi ben, que claro que iso que hai que facer, pero que a xente que hai que, bueno, que se precisa personal para atender a xente, que si non hai xente nos centros, si non hai personal médicos e personal sanitario nos centros de saúde, dificilmente se poderán cumplir, non, esas porcentaxes. Incluso hai quen critica tamén as porcentaxes, non?
Sí. A ver, estoy jubilado, non? Pero o que sucede que en todas as empresas, en xeral, sobre todo, hai unos objetivos para anualmente para cumplir, non? Hai unos objetivos. Unha empresa Sergas, empresa, pues, ten unha serie de unos empleados que somos pues, son traballadores por cuenta xena, como se dice. Pois hai un objetivos que en principio, por eso hai esa polémica, ¿no? En principio os propón a empresa, ¿no? a xerencias, ¿no? Propoñen os servicios, en este caso médicos, pois pues, unha serie de objetivos a cumplir no ano, ¿no? Más o menos, ¿no? Hay unos objetivos xerais que son fáciles de levar, porque, bueno, pues utilizar a informática o utilizar ciertos medios que hay, ¿no? Son porcentajes, efectivamente. Hay un porcentaje, pues, si son un 100% de objetivos, pues un 5% son utilización de ordenador, ¿no? De escribir unas historias, porque al principio pues siempre pues era muy reticente cuando estábamos utilizando pues el bolígrafo en las historias aquelas, y de repente nos ponemos en ordenadores y pues costa no estar viendo los pacientes el ponerse a dar de ordenador, ¿no? Bueno, pues en aquellos tiempos pues había objetivos, bueno, pues si se consiguiera pues el 80% de utilización de ordenador, pues ese 5% de porcentaje pues
estaba
pagaba,
cumplido,
¿no?
Claro.
Se cumplía, ¿no? Utilizar genéricos o utilizar control de crónicos, control pues se tenía como objetivo pues a todos los diabéticos de ese servicio, que sería pues eso, el servicio en este caso de Oleiros, pues todos esos servicios pues farían una historia especial con diabéticos, con controles, con historias, etcétera, ¿no? Sería un objetivo para cumplir, ¿no? Más o menos. Y bueno, si llegas a esos niveles, pues cumples, hay un incentivo en este caso, pues a lo mejor de dinero, ¿no? Si hay, no sé o caso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero hay otros objetivos que os proponga a empresa, pero que no se pueden cumplir, porque dependen de la infraestructura. Si no hay centro de salud, o si este centro de salud solo hay un solo médico, que tenga que haber tres, solo hay un, pues está claro que no se va a cumplir.
Claro.
Por ejemplo, o retraso en las consultas, o dar citas, porque hay veces que había citas de una semana de retraso, que es una barbaridad, ¿no? As presenciais. En este caso, a COVID, o que sucedeu, que se empezou a facer unha, que eu non entendí nunca, pero bueno, unha consulta telefónica. Entón parece que vai quedar, non? Unha telefónica, pero parece que non é o correcto. O correcto é empezar a ser presenciais. Pero como? Pois un médico en vez de 4 non pode ser. Non pode dar, non pode ver a outra vez a 50, 60 pacientes todos os días, porque non sería unha boa práctica. Entón, pois eu que considero, ¿no? Sempre a falar a nivel personal, e a empresa ten que consensuar, ou que ten que pactar cos servicios en función de lo que hai. Non se pode dicir, bueno, se objetivo principal é que seña 80 ou 90% esencial, é que debía ser sempre así. O que habrá claro. que ajustar é que o personal ten que ser o suficiente para que cada médico teña pois esos 20 consultas, ou como moito 28, non 50, non?
Xa,
porque
claro.
así non é efectivo, non? Non é efectivo, ademais se fai unha mala praxis, non?
Claro. En fin, doutor, seguiremos, daría moito que falar, seguro que daría para falar moito, porque incluso da propia atención telefónica, non? Consulta telefónica, que agora demonizada por en fin, tal e como se ocurriu co tema da COVID, pero que sin dúbida ten a súa utilidade tamén en algúns casos, a forra tempo, etcétera. Falaremos noutros programas un pouco de eso, do que é a atención nos centros de saúde. Doutor, sempre un placer, moitísimas gracias.
Igualmente,
hasta a próxima semana. Así nos vamos tamén, así pechamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores no que estamos xa, 5 de maio, mañá, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, será dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora continúan coa nosa programación habitual.